Alakamisi fati memrupul ni bulan Januari ifata memrupul si ruarivu miaraba tupkulasi tupkuvavin luatin ni vavau. Ifa anyam diocese ntolanaru imonsenera razavtimiala Luca Olivier wa machine weveka awamzam diocese zani amnyaladi wa vizau. Andayanjara mfiftiana manada kamtito na itini antuka mememma mametaka fipeta kusani fiziromo mbaizani. Mandi chala vruta tira kampuna wa mdistrika na kazubeata mfata na lamanga maluna fana fiandaalu mayeru vaikia. Nyani vila ni fata tafukuru firenena inandefuli ya tikia nalalo wapa vandala na amfiadina nyambara ni Afrika amnipola kita na nkana telo mbropul shruaribu ata wankotivuara tafita nyamtinga nyampa vandala na yani ni Ivoriana. Bruno rakutumalala teknisiana meraka mtikia James Daniela maluna mikro manulta nubavau. Nigiaduna tawandenvua tumfata nosi umalia tuando imonsenera Luca Olivier Zavtimiana izemtenden Papa François u eveka ndiosezi mtolanaru. Nengia tawambuvumbe umalmarena muizi simdelegasyona naraditamni ni chenazi tewamni vavaadi ndiosezi mtolanaru ni eveka emeriti ndiosezi mtolanaru monsenera Vincent Rakutsafi izeudimbiasa monsenera Luca Olivier notun ni ramat tu governura mfatanosi avuari rakutu viru manatu niyara katamru vokamaru sinutupunanda kipanjakana sivili simiaramila anyamtuirana afalina nunandaisa ndo iraka avyanyamdiosezi refa nitutati ubearena omdistriki ambiraketa mamsaraka mdiosezi ntolanaru sini diosezi nyusi chayivuna famnyaladi valambropul januari wafzauf manumka mnifitura sasa maraina nilamesa fanamasina na uivekazi awamni stade municipal ampasa masai. Yo amni tutulum politika efa nyumana armanajan sata maantuk politikiazi ni antuka mememma efa voprouf san malona mfiatena iro 50ana na mfanesi teto mfirenena tu mfiftiana bentanana asinsul mbavamboka simflu pirenena arnluwul chimbulan sitaka awanata mfundondo kandidamu ni mememma tamzawar mandayanjara finu amni fivrina yara na mnifundu niu mbule china na zava metu fiara na mfundondo kandida amfiftiana wavmu na chini antuka mememma mana Java ni pikambana iwanivu ni boropolitikia liva rarson.
Ni sawata walaja tawa, di tsimbula misimpikia kuri. Mishantun matumbula tsimpikia zani ya, wambula tsitunga mfutona, tena anambara nasi. Fa na zana tzani ya ra, diya mieftra ni atuku malakasmiara mengi ya matukwasi. Fa adidan manrayanzara amni 50anan, zailu mfuluweni. Ari ni atuku politika reta tukne andayanzara mfiftianan. Faratzani adi tsfin ma atuku politikasi.
Numaria ni atuku MMM matani famisi rofi peta takina mialuwa mfirusuna mfiftianana. Isandeni famietana ruopikambana awanate nrolafta isana mfiftianan. Antukali beya mnifa adiva mfiftianana nifampiarana irofi petreohu ya tani. Ni atuku MMM amnyalala mbro politikia andyematura son livu.
Natafapetaka eo amin'ny toerana ary ny filoham-pirenena izay tao anatina tsy fahamarinana ny nazahoany an'ilay toerana aloha iny ho any fa tsy azo ekenina mihitsy ny mbola hoe iosene io sy ho asese io ary lisy mpifidianana feno loto io ny tena mbola anatanterahana an'ilay fifidianana manaraka izay tsy azo ekeny izay ny dikan'izay izany dia tonga dia fa ahitanina ny olona rehetra hoe tsy maintsy atao izay ampadio ny fifidianana tsy maintsy atao ny ezaka sy ny tolona rehetra amin'ny fomba rehetra izay azo anaovana azy a mba handresena lahatra ny fanovana mpikambana ao anatin'ny senia andresena lahatra ny fanovana mpikambana ao anatin'ny ACC a ary andresena lahatra ny seni vaovao anao lista vaovao aloha zay tena tsisy le lista tamin'nyfarany teo kaka feny doublon e tamin'ntira ro plus hoe triplon e sinitsisa sinitsisa sy ny tsy afaka min'ny fidy sy ny rehetrarehetra zany rehetrarehetra zany tena andresena lahatra ny mpikambany seni vaovao hoe ataovy madio ny lisy mpifidianana
Andriamatoa Livar Arson mpikambany boropolitika ny atoka miamema izay narahantsika teo izay fa miandrandra fifanatonana eo amin'ireo mpitantana ny fikambana ny zanaky ny faritany ny Fianarantsoa na ny fizafa fikosa Andriamatoa Mosa Soaly izay mpikambana ao amin'ity fikambanana ity. Azo arindra sy alamina tsara ny disadisa araka ny nambarany satria olona manana traikefa amin'ny fikambanana sy manapahaizana ny akamaroan'ireo mpikambana. Nahafantarana ny fizafa fi ny fivondronan'ireo ankolafikiry samihafa tsy nitovyrehana. Somary nanaitra marina efa ny naheno fa nisy disadisa teo amin'ireo samy mpitantana ny fikambanana ary nianga tamin'ireo samy mpitantana ihany no ny andohan'ny olana. Voalaza fa nisy olona tsy ho mpikambana ny fikambanana Ramatoa Razanamasoa Kristina tsy tokony hitanina amin'ny resaka politika ny zava-misy hoy hatrany Andriamatoa Soaly Mosa.
Misy mba fitenizay moa ny Fianarantsoa hoe tana asa raika no hoe tena ilay fampandrosoana ny faritra no mampitambatra zany na eo zay fahasamihafana izay. Any amin'ny oniversite zany de efa iainana ny oniversite eniny eto Antananarivo zay nandalo tamin'ireo de mahalala tsara fa misy association regional foana any amin'ireny oniversite ireny. Any zany de efa heninao ny tsirony zany association regional zany fifanampiana eo amin'ny samy mpianatra fifampitsinjovana ka mino aho fa olona universitaire daholo ireo lohandohany mpisorona ao amin'ny fizafafia dia tsy ho ny intere politika kely ry no sanatriny zany anakorotana n'ilay fikambanana zany fa le tena fijerena n'ilay intere ny faritra ny tokony ho asongadana amin'ny association tahaka ireny zany. Raha isika ohatra ny conflit interne amin'ny association rehetrarehetra ihany ny conflit ohatra ireny a n'olombelona koa no atsotsika hoe un être conflictuel fa ny fahaizanao migerean de conflit zay ny tena zava-dehibe ka mino aho fa olo-kendry olona manana maizy azy ireo raha mandreny amin'ny fizafafia ireo a de mba hitady vaaolana hampilamina ny disadisa ireny association ireny. Sotra fotsiny aho hoe fanatona de miresaka fa tsy vita ny fampiresahana.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika manitsy lavoloa noho ny asandalo ny mponina any amin'ny distrika Ankazobe ato amin'ny faritra Analamanga na dia efa misy aza ny ezaka ataony ny mpitandro filaminana ifehezana izany. Notafian daly tokony 20 lahateo eo mirongo fiadiana ny tokantrano iray tao an-tanety Tibe Androva Atsimo ao Talatanangavo Omalianina tokony tamin'ny sivy ora sasany alina tanoany. Nanohatra ireo jiolahy iray mpianakaviana iray ka maty voatifitra teo amin'ny lohany sy tamin'ny vatany. Nentin'ireo jiolahy nanaraka azy moa ny vehivavy misa telo izay mbola kizy niray tamin'ireo. Naratra mafy voatifitra teo amin'ny tanany ihany koa ny vehivavy iray hafa. Ankoatra ny fakanakerin'ireo olon'ireo dia nangalan'ireo jiolahy talo ihany koa ny akohomamborina sy ny fitaovana maromaro tao an-trano. Tsy fantatra hatramin'izao izay toerana nitondran'ireo dahalo anisy telo mianankireo ary tsy mbola naharay antso mangataka vola ho takaliny ny fianakaviana hatramin'izao. Efa mandray an-tanana izao raharaha izao moa ny mpitandro filaminana ankehitriny. Tsy aivina fa ifarana anio ihany koa ny fiampotoana nomeny dahalo ny fianakaviana iray izay nitakina vola 30 tapitrisa ariary ho takaliny fanafahana ny havana. Hatranga any amin'ny distrika Ankazobe iny ihany izany ho taterina miandalana eto ihany moa ny toy an'izay raharaha izay. Fa variana loatra amin'ny famahanany olana politika ny mpitondra kadino ny resaka sosialy hany ka mahazo vahana ny tsy fandriam-pahalemana. Mahavita manao fanamby ampitandro filaminana mihitsy ireo dahalo ankehitriny hoy Andriamatoa Rasoa Miaramanana Iritina fantatra amin'ny hoe zarefa raha naneho hevitra momba nitranga fakanan-keriny nisy olany tatoato izay. Antoka iray hampirindra ny fampandriana fahalemana ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny olontsotra tsy maharaka amin'ny samponina ankehitriny matsy ny isan'ireo mpitandro ny filaminany fanazavana.
Tsy maniry hitatra amin'iny tsika fa matoa zany misy ny fandaminana dia misy ny voasazy makasika an'izany dia misy ny fepetra voaray zany fa ny resaka disiplina tsy hoe zany tsy misy eto Madagasikara fa mety misy fivahany kely fotsiny tao anatin'ireny disadisa politika ireny satria lasa mifantoka be amin'ny famahana olana politika sy ny fiarovana mpanao politika zany ny fitondrana filaminana. Aloha dia tsorina ohatra n'izany ilay izy fiarovana fahefa-panjakana dia zao zany izy a verina mankany amin'ny hoe fametrahana an'izay fepetra zay zany tsika amin'ny tena hoe fiarovana ny vahoaka marina sy ny fananana zay zany tena zava-dehibe hoe atao laharam-pamena ny fiarovana voka sy ny fananany ary mamoaka kartografia makasika ny fitondrana filaminana aizany faritra mena loko e dia afantokany ny hery sy ny angovo fa raha sanatria vava amin'ny teny mantsy hiverina ndray tsika anao opération dia mandeha ilay opération dia milamina fa vao miala ilay mpanao opération dia miverina indray ilay izy vao mai zany lasa tsy mampety an'ilay satria lasa manjary zatra mahita force ny voaka lasa mazatra zatra mifanandrina mpitandro filaminana zany le jiolany dikan'izay fa ny zava-dehibe foana dia ny fisoroana amin'ny fitondrany filaminana zany dia fanabeazana fisoroana no izay ny voalohany fa ny repression efa zavatra farany iny
Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina na hiditra Ponja Vonjimaika Entsiafa ilay mpamily ny taxi be zotra 4:50 na fatiamika teny Mahamasina taorian'ny fiakaran'ny fampanoavana teny Anosy Omaly ho tanterahana ny 9 Febroary ho avy izao ny fampitorana lalina ho atao amin'ity mpamily ity atonga teny amin'ny fitsarana nanaraka akaiky ny raharahany fianakaviamika ilay mpitondra moto namony ainy avelo taraina ary nanao antsoavo amin'ny filohan'ny repoblika mba hijery akaiky ny fizotra fanadiadiana rainy mika voalaza matsy fa manamboninahitra ambony no tompon'ilay taxi be tsy mbola nisy ihany ko ny fanatonany tompon'ilay fiara ny fianakaviany maty hatramin'izao nanamafy rahateo randrenavalina Brichard rainy mika fa tsy manana porofo tamin'ny fitazonana ilay mpamily teny amin'ny polisy asi ny fampidirana valatsazy ny fiaranentiny isa mivesatra hiampangana ilay mpamily mo ny vonolona manazava ary ny rainy mika andriamatoa randrenavalina Brichard
mangataka ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky fa tsy mety ny zavatra ataony ny ambaratonga ty ambany raha izao zavatra izao a ny diniana severina satria zavatra tena vonolona natsiravina mihitsy vonolona tena vonolona natsiravina mihitsy ary tena hoe tsy matahotra an'andriamanitra mihitsy io mpamily io ary ny vaovao an'io mpamily io a zavatra teneny de hoe aizafady fa mialatsi ny tenidratsy atao masonareo a pastera mioana miresaka aminareo zao a ary tena ny tenenyle sofera hoe tsy matahotra n'iny ako ary tena tenidratsy e tenidratsy ny teneny teo a tsy afaky ny amerina la tenidratsy ny teneny a fa tena zavatra mampalahelo tsy matahotra n'iza n'iza ozy izy e ka noho izany re tompoko de mba jereo akaiky zany fa aiza de atao hoe olona manany fahavoazana indray ny aka avoka ohatra sanatri ve a izany fa aeka tsy maka ho avoka zany ay tsy maka an'izany ay fa ny avoka anay dia andriamanitra irery any
na gaga ireo fianakaviana tonga teny Anosy moa ny fisiny lehilahy iray niezaka nanaramaso azy ireo teny Anosy notsony ny rahalahy mika akoatrany filazana fa isan'ireo niaradi tamin'ireo andehana moto avy any Tsimbazaza imika fanazavany Jean Claude Randria Tsaoly
tsy piako eto aloha fa tsy marina le hoe mifanenjika avy any akadam-bahoaka tamin'le fiara 154 mika tsy atompoko tsy avy any akadam-bahoaka izy fa noho le hoe nisy aksidany nandona moto tany akadam-bahoaka izy a dia nifanampitany tamin'ny naman'ireo le moto nanenjika azy avy any mika fa i mika a teo Mahamasina vao nahitan'io 154 io a dia mba nanampy izy zany hoe mijanony ianao fa inona ny antony itsoahanao zay no nahatonga anazy le nijanona teo aloha iny a nandalo tamin'le sofera mihitsy aloha mika anyteny hoe mijanony ianao a fa aiza mitsoaka de avy eo izy nisongona an'le sofera de izy le nijanona teo aloha iny de nijanona kely raha tena manaraka an'le video tsika janona kely aloha le tômôbila de azay vao nitrongy any mika fa diso zany hoe nifanenjika avy any akadam-bahoaka tsy mifanao taimbava avy any akadam-bahoaka zany tsy tompo tsy fantatry mika akory ary io sofera io ary mika tsy mpandeha any akadam-bahoaka fa eo Anosy ny manodidina ihany ny fandehana any mika dia tsy Mahamasina
na azahoana vokatra tsara ny fanofanana momba ny fitantanana ara-paikady ho an'ireo tompona andraikitra ny fitoerana ambony manofanarakasa sy ny lise teknika eto amintsika afanofanana tamin'ny alalana ilay tetikasa GMCT nisy dingana telo ny fanofanana natao ny voalohany nanomboka amin'ny volana marsa hatramin'ny volana novambra 2020 ny toitany kanada ny volana oktobra 2020 ary nifaranana teto madagasikara tamin'ity volana janoary ity misy 2020 ireo tompona andraikitra ny fitoerana nanandray anjara nahazo ny taratasy manamarika amin'ny fahavitany ny fifanana avy amin'ny GMCT ny ampy an'ireo mpiara-miombonantoka misa dimy niara-ny asa tamin'ny tetikasa natao ny fanofanana mba hampitomboana ny fifehezana ny fitantanana amin'ny paikady ho an'ireo ivitoeram-panofanana nandray anjara ahafahan'izy ireo manamafy ny fifandraisana fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miakina ny firaisamon'ny pirenena ary ny fanjakana amin'ny alalan'ny famoronana tetikasa iombonana mba hahafahana manatsara ny fanabiazana sy ny fidiran'ny malagasy tanora na vita fifanana amin'ny sehatry ny asa ny talian tetikasa rakotondra John Luc.
Misy volet maromaro natao anatin'ny projet. Anisan'ny volet anankiray ity atelier ity izay fampianarana ny fanaovana ny plan stratégique et concerté ho an'ireo établissement anankisivy ireo. E raha mahalala fa io plan stratégique concerté io dia drafitra anankiray atolotry ny établissement mba hahafahany mandroso amin'ny lalaka lalana safidiny andehanana. De efa misy drafitra tokony ho arahana zany de zay zavatra zay no natao tamin'ny io volet anankiray io.
Nandritra ny roa taona ny fanofanana nataon'ny GMCT ary nyfaranana tamin'ny alalan'ny atrikasa teny amin'ny hôtely Colbert amin'ny taninarenina Omaly zany. Nihoatra tamin'ny andrasana ny vokatra azo hoe Andriamatoa Razaka Mananifidy Patrick manam-pahaizana kanadiana mpampiofana avy amin'ny Université en Québec Trois Rivières.
Satria amin'izao fotoana izao dia mametraka ireo le hoe sehatra ifanankalozana na le table de concertation izay efa napetraka tato anatin'ity tetikasa GMCT ity dia efa hotoizana le izy ary apetraka amin'ireo faritra nisian'le projet. Ny tany Antsiranana zao tamin'ny herinaratra tany nametraka izay. Ny tanjona zany dia efa mampitovy ny tady dokanga zany na ireo ifampianarana na ireo sehatra tsy miankina raha io ministera hiara-iasa mba hahatonga ny tanorantsika ananasa sy ahomby amin'ny traikefa ananany. Ireo ifampianarana sy ireo sehatra asa ireo reo sehatra tsy miankina ireo dia nahazo ilay ataontsika hoe fitaovana ireo tetikady efa nampiatra izy nandritran'izay roa taona ny rahana tao anatin'ny projet dia efa ananany zany zao ireo tetika rehetra anoizana amin'le izy sy andrefesana ihany koa ny vokatra izay ho azo. Dia tsy manana iay tsony zany zay ny toizany zany enanivondreny fipampianarana ireny ary ny zavatra azo antoka zany dia aoariana ihany koa ny sehatra tsy miankina amin'le izy.
Ny tontolo ny fampianarana ambony isy manomboka izao ny fanaovana ny fampitahana na ny confrontation ny notin'ny mpianatra mba hampangarahara ny vokam-panadinana eo anivon'ny foibem-pirenena momba ny fampianarana ampitain-davitra na ny CNTMAD. Fepetra no raisy ministra ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa dokotera Razafy Arson Andriamanateny io nandritra ny fitsidihana nataony teny amin'ny foibe toeran'ny CNTMAD eny Ankadifotsy. Fantatra tamin'ny fitsidihana io fa efa eo ampamaraparanana ny fikirakirana ny notin'ny mpianatra ny CNTMAD manerana nosy ireo tomponaraikitra ao amin'ny foibem-pirenena momba ny fampianarana ampitain-davitra io ankehitriny. Mitanterahana ny 23 hatramin'ny 7 oktobra 23 ny fanadinana nasionaly ho an'ny mpianatra ny CNTMAD. Nanomboka tamin'ny sabotsy lasa ty fanatrehana ny noty voarakitra amin'ny taratasy mpanadinan'ny mpianatra io sy izay voasoratra anatin'ny taratasy mirakitra ny noty na ny relevé de notes. Akoatra izay fanaovana confrontation izay mo dia nampafantarin'ny ministra tamin'ny fitsidihana ny CNTMAD ihany koa ny fanaovana ny délibération. Raha natao ankapobeny izany teo aloha dia ho tsinjaraina isaky mention sy isaky niveau ny fanatetairahana azy ka ireo mpampianatra ao anatin'ny lalam-pifanana isin'ireo sokajo ireo no mandray anjara amin'izany. Fa nanomboka omaly ary ahatra roa andro eny ampandrana ny ao Antananarivo renivohitra ny fivoriam-be faharoa ataon'ny mpandrindram-paritra ny fikambanana Sonoza Mada Eranosy na tonga solotena amin'ity fivoriana ity ireo faritra maro manerana Madagasikara. Isan'ny hodiniana mijery todiky ny asa vita tao anatin'ny 5 taona ny jorony asimviana amin'ny 5 taona ho avy. Manampy fanazavana ny filoha nasionaly ny fikambanana Andriamatoa Claudis Armand.
Hijery ny lasa zany hoe le 5 taona lasa jery todika ary hijery ndray ny fiatrehana ny 5 taona manaraka ary anatin'izany dia hankalazaina io 5 taona io. Efa anatin'izany fankalazana fa 5 taona ny Sonoza zany ny fitetezam-paritra izay ataon'ny bureau nasionaly hoe natomboka tany Sofia zany tamin'ny 1 oktobra ary toy ihany Tomasina amin'ny 7/28 ny volana janoary ity izay aoriany ity réunion de coordination ty tapitra rapiso dia efa miainga avy hatrany ny ekipa nasionaly tanjozotra mankany Tomasina. Ity fivoriana ty nanatanterahana tatitra avy aty amin'ny bureau nationaly ho an'ireo coordonnatera rehetra ary ireo coordonnatera ihany koa manao tatitra avy any fotony ampitaina ty amin'ny bureau nationaly. Ity fionana ty dia agnavaozana amola volana indray ny staty vaovao satria tao anatin'izay dimy taona zay mety misy ny fivoarana ao anatin'ny fikambanana, de tsy maintsy misy ihany koa ny fikitihana ny staty sy ny reglement interieur manoloana izany fahadimy taona izany hiatrehana tsaratsara kokoa sy hagnatsaragna kokoa ny fikambanana.
Isany mandray anjara amin'ity fivorimbe ity ny solotena avy any amin'ny faritry Savara Mato Julia sy ny avy any amin'ny faritry Sofia Andriamato Berno.
Iaraka ifandiniky andesiny hagnatsaragna ny ato agnatiny ny sehatra ny fikambanana. Matoa zay avy amin'ny faritry tonga eto moa zany mipetraka zay le favononana andesy hiatrehana le tagno magnaraka zay hidiaviny sy onozmada, ary magnambara zay koa moa zany ny congresse regional zay atao agny amin'ny faritry Tsinanana zay atao tamatavy amin'ny 27-28 zay korana zay, dia hiezaka koa zany zay io hiaraka hitondry zotra ankany andesiny any hoagna fa misy ny fiombonana apetraka ny sy onozmada zay magnerana ny Madagasikara noho ny von région de ny antena par district fa plus ou moins mipetraka district fito mandrafitry ny faritry Sofia fa samby na metrypitrahagna ny antena isaka distrik andesiny any hoagna misy ny fiombonana mipetraka agnatin'ny sonozmada zay.
Magnamariky ihany koa ny favononana amin'ny fandraisagna anjara amin'ny fanabeazana ao anatin'ity fikambanana ity, magnentana sahady zare avy amin'ny région misy zahay zegny atsika Antala, Andapa, Voemara, Sambava zay fa somary efa misy antena izy mbola tsy endriky mazava be fa efa napetra petraka zegny, de efa magnentana sahady atsika agny amin'ny faritry Sava hiditry ao agnatin'io fikambanana io. Ao atsika mahita ino ny anjara briky azotsika hoentina indrindra tsika ato agnatin'izay fanabeazana zay.
Ny tontolo ny fanatanjahantena tsy misy ahina fa ho tratra ara-potoana ny andraisana ny lalao fifanitsanana amin'ny mondiala enina amby roapolo sy roa arivo andraisany bary anjara ny asa fikojana mibozaka eo amin'ny kianjany bareny Mahamasina. Efa nanomboka tamin'ny ty volana janoary ty ny asa ary ho kendrena ho vitaina tsy ho ela izany. Ireo bozaka marary sy antitra ny soloina esorina ihany koa ny aidratsy maniry aminy. Manampy fanazavana ny teknisiana avy eo amin'ny sekretariam-panjakana miadidy ny tanàna vovo sy ny toeram-ponenana zay misahana vonjy maika ny fitantanana amin'ny kianja amin'ny bareny Mahamasina Andriamato Anjaniala Erzo.
Ty terrain ty zany a dia sintetika araka ny eritreretin'ny olona fa kosa gazon naturel ny zavatra hitantsika eto, zany hoe bozaka natoraly. Ka ao anatin'izay a misy ahidratsy eny maniry, tsy maintsy misy ny ahidratsy satria na mandalo aza ny vorona de efa mety mandatsaka voana ahidratsy eo. Ka ao anatin'ny fanalana ny ahidratsy zahay zao, de ao anatin'izay koa misy ny antitra amin'ireo bozaka ireo, de tsy maintsy soloana mamafy ihany koa zay. Ka zay amin'izao fotoana izao ny ahitantsika hoe misy asa lehibe atao a amin'ny fikojakojana ny terrain zany. Rehefa vita koa ny fikojakojana ny terrain zay tsy ela akory io de ho vita, de ho feno bozaka tanteraka amin'ilay fenitra takina amin'ny mahaterraina foty azy. Manana pepiniera zany ny atao amin'ny kianjany barea, pepiniera ambolena bozaka izy io, ka rehefa raikitra ny maty na hoe atao zany ny lalao eto amin'itony kianja tony de misy ny tsy maintsy miendaka tratry ny godasy na tratry ny fahasimbana madinidinika didiny iny a de maka ho bozaka ao amin'ny pepiniera zany lona azy. Ho tratra ara-potoana mihitsy a ny famitana ny fikarakarana ny kianjany barea. Mahazo matoky tsika petit bolina kitra fa kianja manara-penitra no hitatsika eto afaka fotoana fofy.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirana isika. Abola kitra fantatra avokoa ireo firenena enina ambin'ny folo hiatrika ny lalao ampavandalana amin'ny fiadinany amboaran'ny Afrika telo amby roapolo sy roa arivo nanokanina telo amby roapolo sy roa arivo taterahana any Côte d'Ivoire. Totosa omaly ny andro fahatelo farany amin'ny lalao isambodrona tafita any amin'ny dingany ampavandalana ihany ny ivoriana rehefa avy mitaitaina ny amin'ny atafititra azy ireo na tsy ao amin'ny firenena larana fahatelo mendrika indrindra hiatrika izany dingana izany. Aresiny maro ka tamin'ny sarainy tsy misy mantsy Zambi zay firenena ny faninana tamin'ny ivoriana tamin'izay larana fahatelo mendrika izay. Maro ireo firenena everina ho sangany no tsy tafita amin'ny dinga manaraka toa ny Algeria, Tunisia, Ghana ary Zambi. Anomboka amin'ny sabotsy ho avy zao moa ny lalao voalohany amin'ny ampahavalindalana, eona amin'izany i Angola sy Namibi, Nigeria kosa eona amin'ny Kamerona. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.